Кастусь Каліноўскі. Я спрабую ўявіць, як Каліноўскі 2 лютага 1864 году адзначаў свой апошні 26-й дзень нараджэння. Віленскія святыянскія муры, дзе ён, хаваючыся ад жандараў, жыве пад імем Ігната Вітажэнца. За марознымі вокнамі крывава барвянее зара вечарніца. Там, на захадзе, дагарае паўстанне. Там ляснымі дарогамі адыходзяць у Польшчу апошнія аддзелы інсургентаў. Магчыма, ён думае, што свабода стане бліжэй толькі на вышыню паўстанцкіх магілаў. Магчыма, ён чакае сваю Марыську Чарнаброву, сваю галубку, нарачоную Марыю Ямант. Магчыма, якраз у гэты самы час былы паўстанцкі камісар Магілеўскай губерні Вітаўт Парфіяновіч называе на допыце ягоны адрас і канспірацыйнае імя. Да арышту застаецца некалькі дзён, да эшафоту на Лукіскім пляцы і неўміручасці некалькі тыдняў. Апошнім часам у беларускай прэсе раз-пораз з'яўляюцца артыкулы, дзе Каліноўскага, кіраўніка паўстання 1863 году ў Літве і Беларусі і прыхільніка самавызначэння народаў былой Рэчы Паспалітай, спрабуюць абвясціць палякам, які ў сваіх палітычных мэтах проста загульваў з мясцовымі мужыкамі. Найлепшы адказ такім, так бы мовіць гісторыкам, перадсмяротныя кастусёвы лісты з-пад шыбеніцы. Яны звернутыя да беларусаў, яны напісаныя па-беларуску, яны прысвечаныя будучыні Беларусі. Яны не страцілі сваёй актуальнасці і ў нашым 21-м стагоддзі.